Болоду Азаттык радиосу.
Он 18 октябрь, жума Азаттыктын радио уктурууларында биз айталы деген темалардан. Чаткалда кар көчкү алдында калган 6 жарандын 3-үнүн сөөгү табылып, тег учак менен алынып келинди.
Учуканын көзү кийип коюп калган сөөгүндөгү табылып кетишкен.
Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшын президент Садыр Жапаровго кайрылып, басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды.
Все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сиздин ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз.
Саламатсызбы, кечки берүүлөрдү мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Алгач жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калгандарды издөө иши аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, издөө эртең уланат. 18 октябрдагы издөө иштеринде Ак Сай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгү табылып, тигучак менен Кумбелдеги штабка жеткирилген. Дагы 3 киши дайынсыз болууда. 9 октябрда Канышкы аймагынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16 октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган, ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилген. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 20 куткаруучусу тартылып, зарыл болгон бардык техникалык жабдуулар колдонулууда. Украина борбор каласы Киев 18 октябрга караган түнү Орусиянын мурдагы аба соккуларына караганда бул жолу эң көп дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Орус армиясы Украина аймагына жалпысынан 135 дрон учурганын, анын 80 атып түшүрүүгө үлгүрүшкөнүн, эки Беларусь тарапка учуп кеткенин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик аба күчтөрү маалымдады. Украина аскерлери кабарлагандай, Орусия бул жолку чабуулунда 14 облустан, ичинде Киев аймагында шахет дрондорунан тышкары белгисиз типтеги учкучсуз учактарды дагы колдонгон. Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко жума күнгө караган түнкү чабуулду буга чейинкилерге салыштырып караганда Украинанын жарандары жана инфраструктурасы бутага алынган эң массалык чабуулдардын бири болгонун айтты. Киев тарапты көздөй учуп бараткан дрондорду 4.5 саат бою аткылап турууга туура келди. Алардын баары жок кылынды. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок, деди Попко. Орусия Украинанын бул маалыматы боюнча комментарий бере элек. Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Комиссиянын 14 октябрда жарыялаган корутундусунда аталган мыйзам эл аралык стандарттарга шайкеш келбей турганы, Орусия, Грузия сыяктуу бир канча мамлекетте кабыл алынган же сунушталган талаштуу чет элдик агент мыйзамдарына окшош экени белгиленген. Азаттыкка корутундунун авторлорунун бири эл аралык коргоо укук боюнча чехиялык адис профессор Вероника Билкова буларды айтты. Биринчиден, мыйзам аныктамасы бүдөмүк бир катар терминдер бар. Алардын бири чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм деген термин. Аныктамасы бүдөмүк жана өтө кеңири мааниде болгондуктан бул термин көп нерсени өзүндө камтып калышы мүмкүн. Андан тышкары мамлекеттик органдарга, өзгөчө юстиция министрлигине кеңири ыйгарым укук берилген. Ошондой эле мыйзамдын кандай негиздүү максаты болсо да, ал максат менен документте көрүлө турган чаралар пропорционалдуу эмес, деди профессор Билкова. Маалыматка ылайык, чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамын талдаган бул корутунду Венеция комиссиясынын 11-12 октябрда өткөн сессиясында колдоо тапкан. Президент Садыр Жапаров өкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан талаштуу мыйзамга 2 апрелде кол койгон. Ал 7 апрелде улуттук кабар агенттигине ушул мыйзам боюнча берген маегинде өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп билдирген. Буга бир катар эл аралык уюмдар жана жарандык коом нааразылыгын билдирип, сөз эркиндиги чектеле тургандыгын белгилешкен. Эл аралык жаңылыктардан, Хамас тобунун лидери Яхья Синдвар жок кылынганы жарыялангандан кийин Иран колдогон Хезболла жоочулар тобу да, Иран өзү да Израилге каршы күрөш күчөй турганын билдирди. Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хезболланын 18 октябрдагы билдирүүсүндө ал Израилге каршы согушунда жаңы жана күчөгөн фазага өтүп жатканын белгиледи. Ал эми Ирандын колдоосунда Синдвардын өлүмүнөн кийин кандайдыр бир өзгөрүү болору тууралуу эч нерсе айтылган жок. Бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы каршылык көрсөтүү духу күчөйт деп билдирди. Израиль Хамас менен азыркы согушунун тутанышына түрткү болгон бир жыл мурдагы кандуу кол салынуу уюштуруучусу деп эсептеген Яхья Синдвар Газа секторунда жок кылынганын Израилдик армия 17 октябрда билдирген. Премьер-министри Биньямин Нетаньяху аны израилдик аскерлер Рафах шаарында өлтүргөнүн айтты.
Well, this is not the end of the war.
Бул Газадагы согуштун аягы болбосо да, акырынын башталышы. Газа элине айтарым, согушту эртең эле токтотсо болот. Эгер Хамас куралын таштаса, 23 өлкөнүн ошол эле учурда Израилдин да жараны болгон 101 кишини барымтадан бошотуп берсе, согуш бүтөт. Бүтө алат эле, деди ал. Синдвар Хамастын саясий канатынын лидери болуп быйыл 6 августта даярдалган, ага чейин бул кызматты ээлеп келген Исмаил Хания 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Ал үчүн Иран менен Хамас Израилди күнөөлөгөн. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Орусияда өтө турган БРИКС саммитине катышат. Муну аталган өлкөнүн тышкы иштер министрликтери расмий тастыктаганын Свобода радиосу жазды. Саммит 22-24 октябрда Татарстандын борбору Казанда өтөт. Жыйын Москва үчүн батыштан Орусияны Украинага кол салгау үчүн эл аралык изоляцияда калтыруу аракети ишке ашпай калганынын далили болорун белгилеген Свобода. Саммитке 24 мамлекеттин лидери, Бириккен Улуттар Уюмунун көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчылары дагы катышаарын жазды. Орусия быйыл БРИКСТе төрагалык кылууда. Бул эл аралык блок Кремлдин демилгеси менен 2006 жылы Бразилия, Орусия, Индия жана Кытай болуп түзүлгөн. Азыр анын курамында 9 мамлекет бар. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмирликтери. Бүгүн 18 октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери башталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ал 16 ноябрда аяктайт. 17 ноябрда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык 231 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо болот. Аны уюштуруу жана өткөрүү менен өлкө боюнча 56 аймактык жана 2438 участкалык шайлоо комиссиялары алектенет. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга 3 августта президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык шаардык кеңештерге шайлоого катышкан саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 7% 5% түшүрүлгөн. Ал эми айылдык кеңештерге ат салышып жаткан талапкерлер күрөөдөн бошотулган. Бишкекте суу ресурстары жана айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине 112 дана атайын техника тапшырылды. Анда экскаватор, жүк көтөрүүчү манипулятор, жүктөгүч, бетон аралаштыргыч, бульдозер, грейдер, автобус жана башка техникалар бар. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматы билдиргендей, техникалар 1 миллиард сомго мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынган жана алар ар кайсы аймактарга бөлүнүп берилет. Техникаларды тапшырыш чарасына президент Садыр Жапаров дагы катышып, айыл чарба өлкө экономикасы үчүн маанилүү тармак экенин белгиледи.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Түмөнбай Абдинаби уулу болду.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Баяндар бөлүгүбүздү жергиликтүү темалар менен баштайбыз. Чаткалда кар көчкү алдында калган 6 жарандын 3-үнүн сөөгү табылып, тегучак менен алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 18 октябрда кабарлады. Дайынсыз жоголгон дагы 2 жаранды издөө иштерине кошумча күч тартылары белгилүү болду. Куткаруучуларга кырсыктан аман калгандар жардам берип жатканы, аба ырайына байланыштуу издөө иштери 19 октябрда улана турганы кабарланды. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
18 октябрда алгач көчкүнүн алдынан ага ини Кайырбек Кийикбаев менен Канатбек Кийикбаевдин сөөгү табылган. Эки агасын табууга кырсыктан аман калган Чынарбек Кийикбаев жардам берип, куткаруучуларга көчкү жүргөн жерди көрсөтүп бергени айтылып жатат. Чаткал районунун Бештерек айылынын башчысы Кубанычбек Орозалиев.
Кийикбаев Кайырбекти менин сөөгүм балдар куткаруучулар таап, вертолетке салып алып келишти. Аны дароо айылга үйүнө алып келип жеткирип, анан кайра барганга чейин Кийикбаев Канатбектин бир тууганын көзү Кийикбаев Канатбектин сөөгүн дагы таап алып келишкен экен. Бир тууган ошо кичинекей Кийикбаев Чынарбек ошо куткаруучулар менен кошо биргеликте болжолдуу жерлерди ошо көргөзүп ошол жакка жүрөт.
Кубанычбек Орозалиев сөөгү табылган 3-үнчү жаран Жаңы Базар айылынын тургуну экенин, анын да сөөгү айылына алып келингенин кошумчалады. Ал эми дайынсыз болуп жаткан 3 адамдын бирөө Кытай жараны экени айтылып жатат. Кырсык болгон Аксай ашуусу деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкандыктан аба ырайы улам-улам бузулуп, куткаруучулардын ишин татаалдаштырып жатканы айтылды. 18 октябрь күнү кечке маал өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай маалымат таратты.
Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Аксайда кар көчкүдөн улам дайынсыз болгон жарандарды издөө иштери аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Ал эми бүгүн издөө иштеринин натыйжасында дайынсыз деп табылган 6 жарандын ичинен 3 адамдын сөөгү табылып, тигүчак аркылуу Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилди. Калган 3 жаранды издөө иштери эртең уланат.
Кырсык болгон жерде Канышкыя айыл аймагынын 13 тургуну жана бир Кытай жараны болгону айтылып жатат. Алар 9 октябрда ийиндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга чыгып кеткен. Көчкү жүргөн жерде 12 адам болуп, экөө башка коктуда жүргөнү белгилүү болду. Дал ушул экөөнүн бири Рустам Субановдун атасы Шаанбек Субанов Азаттыкка мындай деди.
Менин балам экөө болуп барган, бир атым кулатыгынан бир ат менен келишип калды булар кече. Булар жолду билет да, барып кирген. Бороон болуп, тоонун башынан кар бир кечке жаанып ийлеп дагы салмагын көтөрө түшүп кетет да. Булар көп болгон 16 ат болгон, 16 аттын салмагын элестетсең, анан дагы көчкү жүрө турган жерден кабаттап өтүп баратканын кеткен да. Бирден өтсө болмок, бирден чоап өтсө өтүп кетмек булар.
Азыркы тапта кырсыктан аман калган 6 жарандын абалы жакшы экени кабарланды. Алардын бири Марс Жаныбек уулунун апасы буларды айтты.
Абалы жакшы эле. Улуу баары бир баштан кеткенде көп кичине алыптыда. Башым деп бутум деп атат. Акыбалын карап отурам азыр Кудайга шүгүр кичине укуп Кыргызстанга күнкүнү калдырып атам.
Чаткалда ийиндик казганы кеткен 14 адамдын дайыны чыкпай жатканы, алар келе жаткан жолдо көчкү жүргөнү 16 октябрда белгилүү болгон. Ошондон бери окуя болгон Аксай ашуусу тарапта аба ырайы жакшы болбой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тигүү учагы 18 октябрда барды. Аталган аймакка автоунаа менен жетүүгө мүмкүн эмес, ат менен бир күндүк жол экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшын президент Садыр Жапаровго кайрылып, басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды. Тухватшын клуб медиасынын Жапаровдун оппозиция учурундагы ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн эске салып, эми соттун негизсиз чечими менен жабылганын белгиледи. Буга чейин Садыр Жапаров соттун клуб медиасын жабуу чечими боюнча комментарий берип, бир жактуу каралоо максатында иликтөө жасайт деп айыптаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Уважаемый господин президент Жапаров.
Президент Садыр Жапаровго жолдонгон кайрылуу. Эгер сиз кайрадан куугунтукка кабылсаңыз, аны да калыс чагылдырабыз деген темада медианын YouTube баракчасына 17 октябрда жарыяланды. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин Жапаровдун кабар маалымат агенттигине курган маегиндеги басылманын иликтөөлөрү бир жактуу, кимдир бирөөнү каралоо деген айыптоосуна жооп берди. Ал клооп, ОСРП жана Азаттык менен бирге азыр камакта отурган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жөнүндө иликтөөлөрдү жасаганын, бир топ эл аралык сыйлыктарга татыганын белгиледи. Тухватшин клооп журналистиканын стандарттарын карманарын президент айткан айыптарга далилдүү мисал жок экенин билдирди. Ошондой эле клуб медиа фондун жоюу чечимин чыгарган сот жараяндары жөнүндө кенен токтолгон. Анда прокурорлордун клубтун материалдары жарандарга психологиялык зыян келтирип, Баткен аймагынан миграциянын өсүшүнө алып келүүдө деген абсурдтук айыптоо коюлганын айтты. Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровдун оппозицияда жүргөндөгү ишмердүүлүгүн камакка алынгандан кийинки окуяларды чагылдырганын эске салып, ал материалдардын шилтемесин берди.
Однако клуб все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сиздин ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген. Биз сиздин үнүңүздү жеткирип, бийлик тарапташтарыңызды кантип кармаганын, эжеңиздин мекенине экстрадиция кылуу аракетин атаңыздын тажиясына жибербей коюшканын жазганбыз.
Клубтун негиздөөчүсү дегеле Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчөгөнүн айтып, өздүктөгөн медиа азыр дагы президенттин ишмердүүлүгүн калыс чагылдырып жатканын, саясий кырдаал өзгөрүп, кайрадан куугунтукка кабылсаңыз, аны дагы калыс чагылдырабыз деди. Азырынча клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшинден Садыр Жапаровго кайрылуусуна президенттик аппарат комментарий бере элек. 3 сентябрда президент Садыр Жапаров клуб медианын жабылышы боюнча кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул сөз эркиндигине эч кандай таасирин тийгизбей турганын айткан. Жапаров клуб басылмасынын иликтөөлөрүн бир жактуу каралоо деп айыптаган.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз. Азыр эми ошол оорлордон коомчулук айыгып жатат. Бизде сөз эркиндиги болгон жана боло берет. Болгону чындыкты чындыктай айтып турса, ким болбосун, баарын колдой беребиз. Анархия, ушагайын, жалган маалыматтарды таратуу бул сөз эркиндиги эмес. Иликтөөлөрдү бир жактуу, бирөө жарымды каралоо максатында иликтеген үчүн жаап жатса керек да. Соттор деле жөндөн жөн чечим кабыл албаса керек. Далай жолу өзүңөр деле көрбөдүңөрбү бир жактуу каралаган жалган материалдарды таратканын?
Садыр Жапаров эки жактуу иликтөөлөрдү жасагандарды колдойбуз деп кошумчалаган. Быйыл 13-июлда Жогорку сот Клоп Медиа коомдук фондун жоюу боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечимин өзгөрүүсүз калтырган. Клоп редакциясы чечим күтүлгөндөй эле болгонун айтып, эч нерсеге карабай иштей беребиз деген. Маданият министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун орус тилиндеги сайтын 2023-жылдын 12-сентябрында жапкан. Ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб сайтынын жабылышына саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйын ого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. 2023-жылы 28-августта Бишкек шаардык прокуратурасы Октябрь жана 1-май райондук сотторуна Клоп Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө доо арыз берген. Көзөмөлү орган арызында уставтын алкагынан сырткары ишмердүүлүк жүргүзүп жатат жана эл арасында терс маанай жаратып, айрым аймактардан элдин көчүп кетүүгө аргасыз кылып жатканын жүйө кылган. Медиа талдоочу Жанат Токтосунова акыркы жылдардагы өлкөдөгү эркин медиалардын абалына токтолду.
Кадимки жарандар үчүн ошол эле медиалардын жабылышы, камалып журналисттердин камалышы эптеле мындай албетте кабатырланышат, бирок мээли тартип болуп атпайбы, жолдор жазылып атпайбы, мектептер курулуп атат деген сыяктуу сөздөр менен мындай окуялар менен жабылып кетип атат. Бирок мунун жыйынтыгы таасири Кыргызстандын өнүгүү перспективасына таасири эркиндиктердин жоголушу албетте ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз анын чөнтөгүнө, анын айлыгына, анын жашоо деңгээлине түздөн түз таасир этерин тарых көрсөтөт жана башка өлкөлөрдүн мисалы көрсөтөт да.
Сентябрь айында бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар кыргыз бийлигин Клоп басылмасын жоюу боюнча чечимин артка кайтарууга чакырган билдирүү тараткан. Сентябрдын соңунда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар болуп келген жана мындан ары боло берет деген болчу. Клоп басылмасы Кыргызстанда 2008-жылдан бери иштейт. Аталган медиа 2010-жылдагы, 2020-жылдагы ири саясий окуялардан тартып, иликтөөлөр, аналитикалык макалалар, экономикалык темаларды талдаган материалдарды даярдашкан. Адам укугу, үй бүлөлүк зомбулук, сөз эркиндиги тууралуу темаларга бай мой кайрылат. Басылма бир катар чуулганды иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми 18-октябрда болгон окуялардан кыска эске салабыз. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калгандарды издөө иши аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Украина борбор калаасы Киев 18-октябрга караган түнү Орусиянын мурдагы аба соккуларына караганда бул жолу эң көп дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Хамас тобунун лидери Яхья Синвар жок кылынганы жарыялангандан кийин Иран колдогон Хизболла жоочулар тобу да Иран өзү да Израилге каршы күрөшүү күчөй турганын билдиришти. Ал арада Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Орусияда өтө турган БРИКС саммитине катышат. Бүгүн 18-октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери башталды. Бишкекте суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине 18-октябрда 112 даана атайын техника тапшырылды. Сиз тыңдап жаткан Азаттык, берүүбүздү түз эфирде улантабыз эл аралык кабарлардан. АКШ жана Евробиримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобунун лидери Яхья Синвар Газада өлтүрүлгөндөн кийин Иран Израилге каршы күрөшүштү күчөтөрүн жарыялады. АКШ Синвардын жок кылынышын кубаттап, эми Газадагы ок атышууну токтотууга чакырды. Израилдин бийлиги азырынча согуш токтобостугун ишарат кылды. Синвар атайын пландалган операциянын жыйынтыгында эмес, Рафахтагы кагылышуулардын биринде өлтүрүлгөн. Теманей Элиза Гененбаева улантат. Яхья Синвардын өмүрүнүн акыркы ирмемдери. Хамастын лидерин Рафахтагы талкаланган үйдүн урандыларынын арасынан израилдик дрон тапкан. Кадрларга караганда алсырап отурган киши дронду колундагы таяк сыяктуу бир нерсе менен чапканга аракет кылууда. 10 жыл мурда АКШ аны өзгөчө маанидеги дүйнөлүк террорчу катары тааныган. Өмүрүнүн соңку жылдарын Синвар Газа тилкесиндеги жер алдындагы туннелдерде өткөрдү.
Мединат Исраил сагаем хешбон арох шаним.
Бүгүн Израил мамлекети мыкаачы жана террорчу Яхья Синвардан көп жылдыгы үчүн алды. Яхья Синвар террорчу жана 7 октябрда кандуу кол салууну пландап уюштурган архитеррорист. Анда абдан көп бейкүнөө израилдиктер, балдар, аялдар, улгайган адамдар өлтүрүлгөн.
Еладим, нашим, вескеним.
Деп жарыялады Израилдин коргоо министри Йоав Галант. Газа тилкесиндегилер бул кабарды ар кандай кабыл алды. Айрымдар Синвардын өлтүрүлүшү менен согуш токторуна үмүт артышты.
Аларда согушту токтотпоско себеп калган жок. Синвар тууралуу жаңылыктарды укканда албетте кабыргабыз кайышты. Ошол эле учурда балким согуш токтошу мүмкүн деп кубандык. Алар өз максаттарына жетишти. Эми дагы эмне калды? Жетишет. Согуш аяктап үйлөрүбүзгө кайтабыз деген үмүттөмүн.
Деди Газа тилкесинин тургуну Уммохат. Былтыр 7 октябрда Хамас Израилге алдын ала көп багытта пландалган бир нече саатка созулган кол салууну Газа тилкесинен ишке ашырган. Анда 1200 кишинин абыт болгону кабарланган. Хамастын согушкерлери 251 израилдикти барымта алган. Алардын дээрлик жарымы бошотулган. Туткундагылардын жакындары эми жоочулар лидердин өлүмү үчүн өч алууну көздөп, барымтадагылардын калгандарын өлтүрүп салышы мүмкүн деп кооптонушат. Мындан улам алар Израил бийлигинен согушту токтотуп, туткундарды бошотууга чакырышты. Ого атышууну токтотууга АКШ президенти Джо Байден дагы үндөдү.
Бүгүн бүтүндөй дүйнө үчүн жакшы күн. Биньямин Нетаньяхуга чалып, акыры алардын колу Синварга жеткени менен куттуктадым. Синвардын колу ушунча көп адамдын канына боелгон. Америкалыктардын дагы, израилдиктердин дагы, башкалардын дагы. Мен Нетаньяхуга эми Газада ого атышууну токтотууга карай умтулуу керектигин айттым.
Яхья Синвар быйыл 6 августта Хамастын саясий канатынын лидери болуп дайындалган. Ага чейин бул милдетти аркалаган Исмаил Хания 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Ал үчүн Иран менен Хамас Израилди күнөөлөгөн. 61 жаштагы Синвар 1987 жылы Хамас түзүлгөндөн көп өтпөй уюмга кошулган. Мыкаачылыгынан улам Хан Юнистен чыккан касапчы деген атка конгон. Ал бир нече жолу Израиль аскерлеринин колуна түшүп, ар кандай кылмыштары үчүн бир нече ирет өмүр бою эркинен ажыратылган. Синвар 20 жылдан ашуун Израилдин түрмөлөрүндө отурган. Ал 2011 жылы Израиль менен Хамастын ортосундагы туткундарды айырбаштоо жараянынын алкагында бошотулган эле. Бир жылдан бери Газада уланып жаткан согушта 41 миңден ашуун Палестин абыт болгонун Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Улуттук Коопсуздук комитетинин кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун негизинде Анарбек Бакаев атындагы академиясы ачылды. Бишкектеги окуу жайдын ачылышына президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган өлкө жетекчилери катышты жана бул окуя улуттук коопсуздук жаатындагы маанилүү окуялардын катарында бааланды. Буга чейин кыргыз чекистери адатта Орусиядан билим алып келген жана кадр даярдоодогу федералдык коопсуздук кызматынын таасири, иш ыкмасы жогору экени айтылып жүргөн. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын макаласынан уксак.
Расмий маалыматка ылайык, академияга курсанттарды кабыл алуу эмнеги жылдан тартып башталат. Алгач 50 абитуриент атайын сынак аркылуу иргелеп тандалат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдиришинче, кыска мөөнөттөгү курстар дагы өткөрүлүп турат.
10 айлык, 6 айлык курстарды өткөрүлөрдүн баардыгын уже УФСга жөнөтсөк, ушул жерде уже даярдалат. Бул жерде СГОнун кызматкерлери даярдалат, программасыздан кызматкерлер даярдалат и ДКРга. То есть мындай окуу жай биздин биринчи ирет болуп атат.
Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин академиясын түзүү тууралуу жарлыкка быйыл 6 февралда кол койгон. Окуу жайдын имаратынын курулушу 2022-жылы мартта башталган. Садыр Жапаров академиянын ачылышында сөз сүйлөп, окуу жайда ириде өлкөнүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билим берилерине ишенерин айтты.
Академия кесипкөй чекистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана усулдук борбору бар адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы болот.
Академияда мындан сырткары чалгындуу, контур чалгын жана акшам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл кесиптик билим берилип, жөндөмдөр өркүндөтүлөт. Бул окуу жайда аскердик адистер кесиптик даярдоо программасы менен 5 жыл окуйт, ал эми ыкчам курамдагы адистерге 1 жылдык кайра даярдоо жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу курстары уюштурулат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Токон Мамытов эгемендиктин алгачкы жылдары коопсуздук кызматы чекистерди даярдоо дагы кыйынчылыктарга туш болгонун, татаал жолду басып өткөнүнө токтолду.
Кыргызстандын чекистери укук коргогандардын кызматтары азыркы эмес, эртең бүрүсүгүнкү күнү талапка жооп берчү билим, тарбия, деңгээл, маданият, интеллектуалдуулук ушундай тарбиялашыбыз керек да. Алдын ала мындан 10 жыл, 20 жыл эмне коркунучтар болот, ошону эске алып туруп, ошолорго бутукту менен күрөшкөнгө, ошолорду нейтралдаштырганга акылы, күчү, моралдык духу жеткенде жигиттерди алып туруп тарбиялап өстүрүп, анан мамлекетти ошолордун колуна өткөрүп бериш керек.
Коопсуздук кызматынын генералы Артур Медетбековдун пикиринде, академияда окутуу программасынын өзөгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук концепциясы, тышкы аскер доктринасы түзүшү керек.
Дүйнөдө өзүнүн классикасы бар, ошол классика бардык мамлекеттерде эле негиз болуп эсептелип, ошол атайын окуу жайларда берилет. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн тышкы аскердик доктринасы бар, улуттук коопсуздук концепциясы бар, ошого жараша окуу жайларында сабак берилет.
Деген менен саясатталдоочу Эмил Жоробовдун баамында чекистерди даярдоо ыкмасында Орусиянын таасиринен арылуу оңой олтоң болбойт. Ал заманбап кадрларды даярдоо үчүн программа ар тараптуу болушу зарылдыгын белгиледи.
Улуттук коопсуздук структурасынын өлкөдөгү ар кандай кубулуштарга, саясий процесстерге таасири оң жагы да терс жагы да болуп келген көптөн көп ушун эгемендик алгандан бери. Бирок ошол кадрдык муктаждыктын айынан үйрөнүп калган адат кылып, ошол көбүнесе офицерлери негизги ошол башкаруучу катмардагы же ортоңку катмардагы катардагы улуттук коопсуздук кызматкерлери Россияда билим алып келишкен. Академия ФСБ деп өзүнчө ал кезинде керек болсо эң артыкчылыктуу, престиждүү билим алуу деп да саналып келет бизде. Ушул академиянын ачылышы менен биз улуттук коопсуздукта андай сырткы башка мамлекеттин улуттук коопсуздугун окуткан окуу жайлардан арыла баштайбыз десек болот.
Азыркы бийликтин тушунда коопсуздук кызматынын бир катар аймактык башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары салынып, мурдагылары оңдолуп түзөлдү. Материалдык техникалык базалары кыйла жакшырды жана кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Бирок ага канча каражат кеткени, акча кайдан алынганы тууралуу маалыматтар берилбейт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
программабыздын соңунда күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Чаткалдагы кар көчкүнүнүн алдында калгандарды издөө иши аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Бүгүн 18-октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери башталды. Программабыздын биринчи бөлүгүндө айтып берели деген темалар ушулар болду. Саламатта туруңуз.